Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 18-aprel, yakshanba. Tongi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Qozog'iston prezidenti o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olganini aytdi.
По моему приказу Министерство обороны военно-воздушной силы Казахстана направил борт 04.
Qirg'iziston sobiq ombudsmani Tursunboy Bakirovli ozodlikka Qirg'iziston yangi hukumatidan xalqning umidi katta ekanini aytdi.
Mumkin hozir Afayevda Bakirovda yo'q, toza saylovlar bo'ladi bir. Ishonish bor.
Qozog'istondagi muxolif partiya a'zolari va tarafdorlari Almatida norozilik mitingi o'tkazdi. Shuningdek, eshittirishimiz davomida tinglovchilarimiz qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon hamda ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz mintaqaviy mavzudagi lavha bilan davom etadi. Vashingtonda yadro xavfsizligi bo'yicha o'tkazilgan sammitdan qaytib kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 16-aprel kuni Ostonada ommaviy axborot vositalari uchun brifing o'tkazdi. Jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Qozog'iston rahbari asosan Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealar haqida gapirdi. Nazarboyev o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olganini qayd etdi. Mavzu tafsilotini Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Malloniydan eshitamiz.
Vashingtonda yadro xavfsizligi bo'yicha bo'lib o'tgan sammitdan qaytib kelgach, 16-aprel kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostonadagi Oq O'rda qarorgohida jurnalistlar uchun brifing o'tkazdi. Sammit natijalari haqida gapirib o'tgan Nursulton Nazarboyev bo'lib o'tgan tadbirda Qozog'iston pozitsiyasi xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baholanganini qayd etdi.
Моё выступление о нашей позиции, начиная с закрытия ядерного полигона Семипалатинского, который является аналогом.
АКШнинг Невада полигоны аналоги бўлмиш Қозоқистондаги Семипалатинск полигонини ёпиш ва ядро қуролдан воз кечишимиз бўйича позициямиз халқаро ҳамжамият томонидан юқори баҳоланди, деди Нурсултон Назарбоев. Qayd etish joizki, Nursulton Nazarboyevning Ostonada bo'lib o'tgan brifing chog'idagi qilgan chiqishi asosan Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealarga bag'ishlandi. Nazarboyevga ko'ra, Vashingtonda bo'lib o'tgan sammit chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Qirg'izistonda sodir bo'lgan tartibsizliklar yuzasidan qattiq xavotir bildirganlar va Nursulton Nazarboyevdan Vashingtonda bo'la turib, Qirg'izistondagi vaziyatni nazorat ostiga olishini so'raganlar.
Я из Вашингтона начал переговаривать с Бакиевым.
Men Vashingtonda bo'la turib, ertayu kech Bakiyev va muvaqqat hukumat bilan muzokaralar olib bordim. 14-aprel kuni Ostonaga uchib keldim. Bu vaqt oralig'ida esa tunda ham kunduzi ham muzokaralar olib bordim. Qirg'izistonda nima sodir bo'ldi? Gap shundaki, Bakiyev Qirg'iziston janubida tarafdorlari ko'pligiga ishondi. Mitinglar o'tkazdi, uning yonida qurollangan odamlar bor edi. Ilk suhbatimiz chog'ida Bakiyev hukumat uchun oxirgacha kurashishini ta'kidlab o'tdi. Bu esa qon to'kilishdan boshqa hech nimaga olib kelmasligini anglatardi, dedi Nursulton Nazarboyev. Eslatib o'tsak, 15-aprel kuni Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev iste'foga ketishi haqidagi hujjatga qo'l qo'ydi va mamlakatni tark etdi. O'sha kunning o'zida Bakiyev samolyoti Qozog'istonning Taraz shahriga kelib qo'ndi. Ostonadagi brifing chog'ida Qozog'iston rahbari Bakiyevni mamlakatdan olib chiqib ketish va Qozog'istonga olib kelish juda qiyin bo'lgani, avvalgi Qirg'iziston muvaqqat hukumatı Bakiyevni mamlakatdan chiqarib yuborish haqidagi Nazarboyev iltimoslariga ko'nmagani, o'z navbatida Bakiyevni ham Qirg'izistonni tark etishga ko'ndirish o'ta mushkul bo'lganini aytib o'tdi.
По моему приказу Министерство обороны военно-воздушной силы Казахстана направил борт 04.
Mening buyrug'im bilan Qozog'iston mudofaa vazirligi va harbiy havo kuchlari Qirg'izistondan Bakiyevni olib kelish uchun 04 raqamli bortni yubordi. Samolyotni qo'riqlash uchun biz uning ichiga maxsus tayyorgarlikni o'tagan harbiylarni o'tkazdik. Soat 18:30 daqiqa o'tganda samolyot Olmaotadan uchib, soat 19:15 da Jallobodga kelib qo'ndi va soat 20:15 daqiqa o'tganda Bakiyev va uning oilasi bo'lgan samolyot Qozog'istonga kelib qo'ndi. Bu operatsiyani bajarish vaqtida bizning uchuvchilarimiz katta xavf ostida edilar. Men ularga o'z minnatdorchiligimni bildirib, vazirga ularni mukofot bilan taqdirlash haqida buyruq berdim. Sababi ushbu operatsiyaning boshidan ular o'z hayotlarini xavf ostiga qo'ydilar. Eng so'nggi daqiqalargacha biz Jallobod yoki O'shga qo'nishimiz kerakligini bilmadik. Uchuvchilar o'zlari yechim qabul qildilar. Bizga O'shga qo'nish uchun ruxsat berishdi, ammo Bakiyev O'shga kelishni istamadi, dedi Nursulton Nazarboyev. So'zi davomida Nazarboyev Qozog'iston Qirg'izistonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf etib, Qirg'izistonning janub va shimolga bo'linib ketishini oldini olishga muvaffaq bo'lganini aytib o'tdi. Aytish joizki, kecha Qozog' tashqi ishlar vazirligi 15 aprel kuni mamlakatga keltirilgan Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev hamon Qozog'iston hududida ekanini bildirib o'tdi. Kecha Qozog'iston muxolifatidagi partiyalari davlat rahbari nomiga bayonot yo'llab, Bakiyev uchun Qozog'istonda joy yo'qligi va uni zudlik bilan boshqa mamlakatga chiqarib yuborilishini talab qildilar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Endi dasturimiz tinglovchilar qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ilk suhbatdoshimiz o'zini Abduqahhor deb tanishtirgan toshkentlik tinglovchi, O'zbekistonda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotgan Rustam Bank nomi bilan ko'pchilikka tanilgan Rustam Usmonov Barkamol avlod uchun 60 million dollar berishini va'da qilgani haqida kuni kecha efirga berilgan lavhani eshitib, bu haqda o'z fikr mulohazalarini bildirdi.
Ozodlikka kechagi hali Rustam Bank haqida bir gap bo'ldi-yu, shunga shu hali Barkamol avlod uchun pul beraman deb kechagi naqada.
Ha, 10 million mamlakatda, 50 million tashqaridan beraman degan gap gapirgan ekan. Nima fikr bildirmoqchi edi shu mavzuda?
Fikrim endi bilmadim, bu tengdosh ekanmizmi, umuman u bizani davlatga bu ishonib bo'lmaydi, bu mutlaqo. U Barkamol avlod deydi-yu, o'zi urib ketadi bizani o'tirganlar. Mutlaqo ishonib bo'lmaydi.
Endi shu pulni davlatga bersa, davlat o'sha yoshlarni sog'lom rivojlanish uchun yoki intellektual rivojlanish uchun ishlatmaydi deb o'ylaysizmi bu pulni?
Yo'q, mutlaqo. Urib ketadi. U gap u Barkamol har narsa jamg'arma tuziladi-yu, lekin u jamg'armadan millionda boshqa u o'tib ketaveradi har yili naql oila yili chollar yili. Bu mutlaqo ishonib bo'lmaydi, chunki o'zim ko'ryapman bu hammasini. Zanga undan ko'ra uchari ko'chadagi naqadagi o'l tarqatib olgan 100 million ma'qul kelmish, u davlatga berib bo'lmaydi.
Ba'zilar Rustam Usmonovda shuncha pul bor deyapti, ba'zilar uncha pul yo'q, 60 million bu juda katta pul, o'sha paytda bo'lmagan o'zi aslida degan gaplarni ham aytishyapti-ku.
Yo, endi bilasizmi, balkim bo'lishi mumkin, lekin men o'zimga ham shubha bordi. Birinchidan bu gapni o'zi bilan davlatda gapir bo'lmaydigan narsada bo'lgan taqdirda ham mayli, xo'p, berdi deydi shu pulni. Yo, bizani amaldorlar ishlangi hali nomardki, keyin uni bergan taqdirda ham qo'ymaydida. Agarda xabari bo'lsa, buni hamma narsasi olingan, o'shali unaqa paytda musodara qilingan, butun hech narsasi qolmagan, keyin aytadida deydi, hali bekitgan ekansan deb undan battar qiladi. Bu bizani davlatga tomon yana qaytaraman, ishonib bo'lmaydi mutlaqo.
Rustam Usmonov bilan tengdoshman deyapsiz, o'sha Rustam bankni tanirmidingiz?
Toshkentni ko'rganman, ko'rmasam nima qilaman, endi kallal ishlagan odam. U paytda endi birinchi bo'lib chiqdi-yu, butun bunaqada yo'q edi unaqa kallali bu odamda. Ishladi, kallasini ishlatib, pulni qildi. Keyin bizani amaldorlar mustahkam bo'lgandan keyin birinchidan buni ko'ra olmasligi. endi hozir mayli uniki ham qo'yaveringlar 60 million ekan. Unaqaniki 800 million ani shvetsiyasi bankda xasi yotibdiku, buni kim tekshiradi? Yaniyam bordi.
Ha mana yodingizda bo'lsa 90-yillar boshida mustaqillikni avvalgi yillarida masalan o'sha siz yashayotgan Toshkent shahrida bir xonali uy $1000, ikki xonali uy $2000, bir to'rt xonali uyi 5 uzog'i $6000 olsa bo'lardi-da. Yodingizda bo'lsa.
Ha, yashang.
Ana endi shundan kelib chiqqan holda o'sha paytda $60 million puli bo'lgan deb o'ylaysizmi? O'sha paytda oylikli $10-15, $20 bo'lgan paytda Rustam Usmonov $60 million puli bo'lgan deb o'ylaysizmi?
Yo'q, o'ylamayman uni. Bo'lishi mumkin, munchalik emas, chunki u paytda bu juda katta summa bo'lgandi. Bo'lgan, lekin bo'lgan kaldir bank ochgan o'zi bir xabaringiz bor-ku, bankga unaqa mablag'siz uni ocha olmaysiz birinchidan. U paytdan tenglashtirsangiz juda katta summa-da bu o'zi.
Men 90-yillarda boshini yodingizga solayotganimiz sababi hozir Rustam Usmonov qamoqda o'tirganiga 10 yildan oshdi-da.
Ha, 12 yil bo'ldi.
Ha, 12 yil bo'ldi qamoqda o'tirganiga. Demak, 12 yil davomida u pullarga tegilmagan, agar bo'lsa. Shuning uchun men sizga so'rayapmanki, siz o'zingiz ishonarmidingiz? 12 yil oldin narxlar qanaqa edi-yu, shu summa qanchalik katta pulligini endi tasavvur qilavering.
Endi qarang, u paytdachi dollar kursi ham agarda esingizda bo'lsa, hozir men sizga aytaman. Agarda yanglishmasam 7000 edi. 97 yilda uje 13 mingga chiqdi. 97 yilda $100 o'sha paytda.
Abduqahhor aka, bildirgan fikrlaringiz uchun katta rahmat.
Ha, rahmat, salomat bo'ling.
Rossiyaning Sibir o'lkasida joylashgan Kodinsk posyolkasi yaqinidagi o'rmondan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi o'z ismini aytishni xohlamadi. Uning so'zlariga ko'ra, Qashqadaryolik 61 kishi Irkutsk viloyatiga olib borilgan. O'zini O'zbekiston konsuli deb tanishtirgan Suyun Oripov ismli shaxs ularga haq to'lamay, bir necha oydan beri o'rmonda daraxt kesishga majbur qilayotganidan shikoyat qildi.
Bizlar Qashqadaryo viloyatidan, bizni 16 fevralda O'zbekistondan birjadan Rossiya Federatsiyasiga ishga taklif qildi. Biz davlat tarafidan deb uni qonunan ishongan edik. Mana kelganimizga 2 oy bo'ldi. Bizga razilishni robota yo'q. Mana bu doktorga agar kasal bo'ladigan bo'lsak, straxovoy poyskimiz yo'q. Hech qanday bes propiska olib kelib 2 oydan beri oyliksiz ishlatib o'tiribdi. Oylikni talab qilsak, yechinginda yo'lga chiqqin deyapti. Biz qanday imkoniyat topib, biz yo'lga chiqib, uyimizga yetib olamiz.
Sizlarni kim olib keldi? Nechi kishilar?
Bizlarda 61 kishini o'shadan bizni o'zimizni pulimiz bilan bu tomonga jo'natdi. Rossiyada bizlarni Suyun Oripov degan yigit kutib oldi. Konsul O'zbekiston elchisi. Bizga hech qanday hujjat taqlab bermasdan, biz sal nima qilsak, pul bermasdan, oziq-ovqatdan qiynab bizlarni 2 oylikdan beri bizlarni oyligimiz yo'q. 15 mingdan dogovor qilganmiz.
Suyun Oripov O'zbekiston konsuli deyapsiz. Qaysi shahardagi konsul?
Ha, tushunmadim.
Qaysi shaharda uni idorasi?
Irkutskda.
Sizlar o'sha idorada bo'ldinglarmi o'zingizlar?
Yo'q, biz unday Irkutskni ko'rganimiz yo'q. Bizni olib kelib Novosibirskdan tayshetga Irkutskni bir qirrasiga olib keldi-yu, 2 kun mehmon qilib bizni cho'lga, taygaga tiqib tayladi. Krasnoyarskga kirayda.
Suyun Oripov sizlarni poyezdda kelganingizni kutib oldi, shunaqami?
Ha, bizni poyezdga Novosibirskga advokat kutib oldi. Uni biz ismini bilmaymiz.
Suyun Oripov haqiqatan ham O'zbekiston konsuli ekanini aniq ayta olasizlarmi? Uni hujjatini bir ko'rdinglarmi? Yo, sizlarga o'zim konsulman deb olib ketaverdimi?
Konsulman deb olib qaytaverdi. Biz uni qo'ldagi hujjatiga biz qaraganmiz, biz hech qanday hujjat ko'rsatganimiz yo'q. Bizga O'zbekistondan ana shu Suyun Oripovni qo'liga borib ishlaysizlar deb aytilgan.
Kim aytgan?
O'zbekiston viloyati Qashqadaryo tumanidan o'sha Ray Birja, Ablasa Birjadan.
Rossiyaga borishdan oldin biron bir shartnomaga qo'l qo'yganmisizlar o'sha 61 kishi?
61 kishini o'sha yerda O'zbekistonga shartnoma qilib, 15 kunga avans, 25 kunga oylik, hech qanday normativ yo'q deb jo'natgan edi. Biz bu yoqqa kelgandan keyin O'zbekiston shartnomasi bularga o'tmadi. Bular tan olmayapti.
Fevral oyidan beri sizlar qayerda yotdinglar, nima yedinglar, nima ish qildinglar?
Biz o'rmonda chiqa palatkaga yotib turyapmiz. Kodinskiy posyolkasida.
Fevral oyidan beri shu yerda yotyapsizlarmi?
Ha, hech qanday rasmiy robotasiz ana shu yerda yotibsiz. Straxovoy poskimiz yo'q. Yarim ballar kasal. qay ahvolga yetib boradi, kimga murojaat qilamiz, kim tomonidan oylik olamiz, biz mana shuni yechimini topolmayapmiz.
Nima ish qildinglar shu kunga qadar?
Biz mana shu kunga qadar bizga ana beraman, mana beraman deb bizni omon chaqiraman, ana bu FMS chaqiraman deb bizni qo'rqitib, yerlarga chiqarib, qorlarga yaqlatdi bizni.
Kim?
Mana shu Shinoribdi o'zi. Bizni bezdokument hammasiga qiynab yurdi. Nevinkada ishladik bizlar. O'rmon kesdik. Nevinkadan ham oylik bermadi. Nevinkadan Kodinskiga keldik. Bu yerda ham ahvolchi. Bir qozon suvga perlovka qaynatib beradi, yesang yemasang hayda ko'chaga chiq deydi. Biz qayerga borishimiz kerak?
Mana endi Irkutsk Rossiyaning Sibir o'lkasida joylashgan. Fevral oyida borgan ekansizlar. Havo minus darajada bo'lishi kerak o'rmonda ayniqsa. Qanaqa yashadinglar o'rmonda? O'rmonda 61 kishi bir istadigan joyi bormidi yo shunchalik chodirni tegida yashadinglarmi?
Biz qorni eritib, marrida o'tkazib suv qilib ichyapmiz.
Palatkani chodirni ichida yashayapmiz deyapsizlar. U sovuq emasmi u yer?
Sovuq bo'lsa nima qilishimiz kerak? Ichiga bitta pechka bor, shuni atrofiga qalanib yotibmiz.
Necha kishi?
Kunduzoq chop qotib turadi, belgacha qor, ustimiz ivib ketadi. Oyoqlar uyushib, tomirlar shamollab bo'ldi aka.
Qo'lingizda hujjatlar bormi?
Pasport, immigratsion nima bor? Tamom mana shu narsa kirishda bergani. Ana u ham bir oydan keyin tugaydi. Keyin biz qayerga chiqamiz? Nima deymiz? Kimga so'zimiz o'tkazamiz?
Rossiyadagi huquq tartibot organlariga murojaat qilmadinglarmi borib?
Biz bu yerga birinchi marta kelishimiz. Rossiyani biz besh barmoqday bilmaymiz-ku. Osmondan tushgandan ketirib o'rmonni ichiga urgan. Ter tomonga yo'l yo'q.
O'rmonda faqat daraxt kesyapsizlarmi?
Daraxt kesyapmiz, yoqayapmiz, qor tepayotimiz. Ertadan kechgacha mana shu ahvol. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, yarim metr belingizga qorga kirib, 52-25 joyda ham kesib, ham yoqib bilasiz, mana sizga savol.
Endi men sizning savolingizga yana savol bermoqchiman. Mana daraxt kesayotgan ekansizlar, o'sha joyni bilmaymiz deyapsiz. Kesgan daraxtlarni birorta shofyorli mashinada kelib olib ketyaptimi? Yo'q, u ag'anatib bo'ldinglarmi? Boshqa ish narsa qilmaysizlarmi?
Biz ag'anatib nima qilib boryapmiz? Bizga hech qanday sharoit yo'q. Biz palatka ko'chirib boryapmiz, tamom.
Endi mana qo'lingizda telefon bor ekan. O'zbekistonga telefon qilib vaziyatni tushuntirmadinglarmi yaqinlaringizga?
Yaqinlarimizga tushuntirdik. O'shani borib konsulga Berjaga bordida farat qilishdi, borishdi. Ha, u yerdan advokat yuritamiz deyishdi. Mana advokat ham shanba kungacha ularni oldlaringa bo'lish kerak dedi. O'shanga yo'q, hozir advokat deyam. Birinchiga oylik beramiz deydi, ga 15-chiga deydi. Erta boryapman, indin boryapman deydi. Bular aldaydi-da.
Jizzax viloyati Baxmal tumanidan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz Ochil aka 6-8 aprel kunlari Qirg'izistonda sodir bo'lgan zo'ravonliklar va uning ortidan hokimiyat almashgani xususida o'z fikr mulohazalarini tinglovchilarga yetkazishni xohladi.
Bizning bu qo'shni qirg'iz xalqimiz 70 yil kommunizmga erishamiz deb biz o'zbeklar qatori aldandi. Buni oxiri bildik, kommunizm bu xarob ekanligini. Mana undan keyin mana shu demokratiya degan so'z chiqdi. Mana qirg'iz xalqi demokratiya degan bir ikki marta aldandi. Bundan 5 yil oldin akayim aldagan bo'lsa, mana 5 yildan keyin akayimning o'rniga qo'ygan kishi aldadi. Endi hayotda shu narsa ma'lum bo'lar ekanki, haqiqatning tepasiga kelgan rahbar imonli bo'lsa, xalqini, vatanini sevadigan bo'lsa, u xalq yashnar ekan, o'sar ekan, unar ekan. Yo'q, bu aldovdan boshqadan keladigani o'zining nafsini orqasidan quvib oshla olayligi amalda berib, xalqni yana qiynab qo'yib, qandaydir boshqa g'alamis ishlar bilan shug'ullanib, yana oxirida xudoning g'azabidan uchrab yoqib ketar ekan, yoki bo'lmasa yangidan Iroqning prezidentiga o'xshab sot bo'lib osib o'ldirilar ekanda, zolim podshalarning hayoti shu bilan oxiri tugar ekanda, shunaqa bo'lib turdim endi. Endi men bu bilan nima demoqchimanki, endi qirg'iz xalqi ikkinchi marta aldanmoqda. Endi o'sha xalq o'zining tepasiga solaydigan rahbarini juda sinchkovlik bilan kuzatib, mana shu diniy olimlarning tavsiyalarini ko'rib o'qib, o'shalarga binoan bir iymonli, e'tiqodli farzandlarni tarbiya qilgan, haligi farzandlarini, qizlarini yarim yalang'ochlik ko'chaga qo'yib qo'yganlar emas, bir tarbiyali, iffatli, hayoli qilib tarbiyalagan, oilasini tarbiyalay olgan kishilarni rahbar qilib qo'yishlarini men albatta qirg'in xalqidan ham iltimos qilaman, Allohdan ham shuni so'rab qolaman. Mana qarang endi, demokratiya deydi. Bu demokratiya ham bir kun hammamizni aldaydigan bir sharoitmi deyman, kommunizmga o'xshaydigan. Agar de ertek kamrizmga o'xshaydigan talab bo'ladigan bo'lsa, bular men o'ylayman, yangi demokratiyani o'ylab chiqadimi, yoki bo'lmasa yana bir qanday bir boshqa bir tushuncha o'ylab chiqadimi? Mana bu hozirgi bo'layotgan jarayonlar, mana Qirg'izistonda bo'layotgan qirg'izlarni qarang, demokratiyani sarob bo'lyapti, 2-3 marta saylanyapti, bo'lyapti, lekin hech amalga oshmayapti. Lekin ular xalqini otib, qarangda 80dan ziyod xalq o'ldi. O'sha yerda musulmonlar qanchasi o'ldi? O'zining xalqini o'zi o't ochib, yana uyalmasdan men o'zim saylagan xalqimni otamanmi deb yolg'on gapirib turibdi. Bu bugungi o'sha prezidentlarga nima odat bo'lib qolgan deb tushunyapti sen otmasan o'sha 81 kishini. O'sha Qurbonbek Daxiyevni endi qarang. Eng qizig'i o'shanday zolim o'zining xalqini otib qochib ketgan bir muttahamni Rossiya, Amerika kabi davlatlar taloq berib, uni yana o'zining quchog'iga oladi. Bu qiziq dunyo ekanku. Nima ular o'shanday zolimlarni qo'yib bu yerdagi musulmon xalqlarni butunlay xonavayron qilishmi nima ularni niyati? Endi mana shu sizlar mana shu bizlarning fikrlarimizni eshitib shunchalik xalqqa yetkazuvchi fikrlarga katta rahmat aytaman. Ishlaringizda omad. Mana shu qirg'iz xalqiga Allohdan yagona parvardigordan so'rab qolamanki, meni diyonatli bir iymonli kishini boshliq qo'yishini Allohdan so'rab qolaman. Rahmat sizlarganingiz uchun.
Ochil aka, aytgan fikrlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Mayli, xo'p, salomat bo'ling.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan. O'zini Ilhomjon deb tanishtirgan yigit 6-8 aprel kungi tartibsizliklardan so'ng yangi hukumat mamlakatda asta-sekin tartib o'rnata boshlaganini aytdi.
Mana Bakiyev ketdi, bizdan tinchlik yo'q qoldi. Endi hozir bu yerda uning ukalari qolgan. Boshlarini ishlash arafasida yangi hokimiyat odamlari kelib Jalolobodda kurishibdi. Hozir yangilarimiz shu.
Xalqi kayfiyati qanaqa endi?
Kayfiyat yaxshi, hamma ish bilan ovora. Militsiyalar ishlayapti, g'ayilar ishlayapti ko'chalarda. Iziga tushib qoldancha 2 kunda.
6-7-8 aprel kunlaridagi tartibsizliklar do'konlardagi ta'minotga, bir bozorlardagi narxlarga bir ta'sir etdimi?
Yo'q, hozircha ular bizda Jalolobodda ta'sir etmadi. Narxlar ashi bo'yicha ko'plar endi Bishkekda bo'ldi bular. Bizda mitinglar ko'p bo'ldi, lekin marodyorstvo degan narsalarga yo'l qo'yilmadi.
Chegaralar yopildi, qo'shni davlatlar bilan, masalan, O'zbekiston bilan yopildi, Tojikiston bilan yopildi, Qozog'iston, yanishmasam, bir tomonlama chegarani yopdi, Xitoy bilan chegara yopildimi yo'qmi o'sha tartibsizlik paytida?
Ha, yopilgan ekan. Hozir juda katta yopilgan Xitoyniki. O'zbekistonnikini o'zingiz bilasiz, umuman u yoqqa kirish mumkin emas. O'zbekistondan quvib chiqyapti Qirg'iziston fuqarolarini.
Chegaralarni yopilgani Qirg'iziston ichidagi ijtimoiy vaziyatga, shu ta'minotlarga ta'sir etmadimi?
Albatta, juda katta ta'sir qiladi bular. Bu inqilobdan oldin anchagina o'tib turardik, savdo aloqa bo'lib turardi, lekin shundan ham yopiq edi. Hozir umuman yopiqda endi.
Yopiq bo'lsa, ta'minot kelmayotgan bo'lsa, mahsulotlar o'tmayotgan bo'lsa, biron bir mahsulot taqchilligi kuzatilyaptimi?
Yo'q, hozircha kuzatilmayapti, chunki olib o'tadiganlar hozir ham bor ekan, anchamuncha olib o'tishyapti. Endi asosan bizga O'zbekistondan keladi.
Odamlarni yangi hukumatdan umidlari qanday?
Yangi hukumatdan umidlarimiz endi korrupsiya qilishmas degan niyatlarimiz bor. Bu xalq to'g'laydigan, xalq qiyinchiliklari bilan bir kelishadigan, xalq bilan uchrashib, tez-tez xalq ahvolini xabarlab turadigan hokimiyatlar bo'ladi degan umidamiz endi.
6-8 aprel kunlaridagi voqealardan keyin Jalolobodda viloyat hokimi o'zgardimi yo'qmi?
Ha, viloyat hokimi o'zgardi. Uyar kuni yana boshqa saylandi. Jambek, Yusufbek Jambek.
Ya'ni 10 kun ichida necha marta hokim almashdi?
Bu ikkinchisi.
Buni kim sayladimi, tayinladimi, qana qilib yangi hokim bo'ldi?
Yangi hokimiyatdan saylandi-da, el saylagan. Bu Yusufbek Jambek oldin ham ishlagan edi, yaxshi inson edi. Ko'p ishlar qilgan edi. Shu odam qo'yildi-da, yana o'rniga.
Ilhomjon, sizga katta rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Rahmat sizlarga.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Manzilimiz quyidagicha.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420 602 612 713.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. 17 aprel kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida muxolifatning ruxsat etilmagan mitingi bo'lib o'tdi. Muxolif partiyalar hukumatning muxolifat a'zolari va tarafdorlari mitinglar o'tkazishiga ruxsat bermayotganiga ular o'z noroziligini bildirdi. Mazkur tadbir huquq-tartibot organlarining kuchli nazorati ostida o'tkazildi. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
Qozog'istonning Olmaota shahrida muxolifatdagi Azad Sotsial-demokratik partiyasining sanksiyalashtirilmagan mitingi bo'lib o'tdi. Bugungi norozilik aksiyasi o'tkazilishiga esa qozoq hukumatining muxolifatchilarga miting o'tkazishiga ruxsat bermayotgani sabab bo'ldi. Aniqlanishicha, bugungi miting davomida muxolifat Qozog'istonning Rossiya va Belarus bilan bojxona ittifoqi tuzishiga qarshilik bildirgan. Hukumat muxolifat talablariga quloq solmagan kezda mamlakat bo'ylab sanksiyalashtirilmagan mitinglar davom etishi aytib o'tilgan.
Demokratiyalik kuchlar, oppozitsiyalik partiyalar biz hech qanday qon to'g'isga, ko'tarilishga chaqirmay biz aytib o'tirmiz.
Demokratik kuchlar, muxolifat partiyalar xalqni qon to'kilishi yoki hukumatga qarshi ko'tarilishiga da'vat qilayotgani yo'qmiz. Biz shunchaki hukumatga o'z talablarimizni bildirmoqchimiz. Jumladan hukumat iste'fosini talab qilmoqdamiz, dedi Azad Sotsial-demokratik partiyasi raisi o'rinbosari Marjon Aspandiyorova. Qozoq muxolifatining bugungi mitingi huquq-tartibot organlari xodimlarining kuchli nazorati ostida bo'lib o'tdi. Ammo Marjon Aspandiyorova bugungi miting o'tkazilishiga huquq-tartibot xodimlari to'siq qo'yganlari, partiya raislari miting o'tkazilishi muxolifat uchun yomon oqibatlarga olib kelishi haqida Olmaota shahar prokuraturasidan ogohlantirish olganlarini ta'kidlab o'tdi.
Вчера действительно в течение всего дня в нашем офисе ОСДП Азат находились три, не один, не два, а три сотрудника прокуратуры. Они принесли именные предписания или разъяснения на имя Абилова, Туяхпая Кусанова.
Кеча кун давомида офисимизда прокуратураның 3 ходимы болды. Ular partiya raislari Bolat Abilov va Jarmaxon Tuyoqboy hamda matbuot kotibi Amirjon Qusanovdan odamlarni mitingga olib chiqmaslikni talab qildilar. Eslatib o'tsak, o'tgan shanba kuni ham Olmaota markazida muxolifatning sanksiyalashtirilmagan mitingi bo'lib o'tgandi. O'shanda mitingning 4 ishtirokchisi politsiya xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Olmaota shahar hokimligi muxolifat vakillariga Qirg'izistonda sodir bo'layotgan tartibsizliklar bois Qozog'istondagi vaziyatni ham keskinlashtirmaslik va shaharda vaqtinchalik mitinglar o'tkazmaslikni talab qilgandi. Aprel oyida Qozog'istonda muxolifatning yana bir qancha norozilik aksiyalari bo'lib o'tishi ma'lum bo'ldi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
17 aprel kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida muxolifatning ruxsat etilmagan mitingi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir huquq-tartibot organlarining kuchli nazorati ostida o'tkazildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. So'nggi haftada Qirg'izistonda bo'lib o'tgan 6-7, 8 aprel kungi voqealar Ozodlik radiosining asosiy mavzusi bo'lib keldi. Internet saytimizda ham, ya'ni www.ozodlik.org saytida ham tinglovchilarimiz va mushtariylarimiz tomonidan bu mavzu keng muhokama qilindi va shu kungacha muhokama qilinmoqda. Internet saytimizga sharh yozib qoldirgan bir qator tinglovchilarimiz Qirg'izistonlik taniqli siyosatchi, Qirg'iziston sobiq ombudsmeni, Erk partiyasi va Musulmonlar ittifoqi harakati raisi Tursunboy Bakir o'g'lining ayni paytdagi faoliyati bilan ham qiziqib, u haqda ma'lumot berishimizni iltimos qilganlar. Tursunboy Bakir o'g'li Bakiyev hukumat tomonidan ta'ziq qilingan va mamlakatdan siyosiy surgun qilingan shaxslardan biri edi. 12 aprel kuni Qirg'izistonga qaytgan Tursunboy Bakir o'g'li bilan uchrashgan muxbirimiz Elmurod undan tinglovchilarimizni qiziqtirgan savollarga javob oldi. Hozir Tursunboy Bakir o'g'li bilan o'tkazilgan muloqotni e'tiboringizga havola qilamiz.
Biz internet saytimizga tinglovchilarimiz juda ko'p sharhlarni yozib qoldirishyapti va mana shu sharhlar orasida siz to'g'ringizda ham juda ko'p savollar berilgan. O'sha savollardan birida Tursunboy aka hozir qayerda, nima bilan shug'ullanyapti? U kishining keyingi taqdiri haqida hech narsa eshitmay qoldi deyilgan. Shu haqda
2007 yili qachon xizmatdan ketgandan keyin 2 yil uyda o'tirdim. Erk partiyasining ishlarini olib bordim. Bundan tashqari Qirg'izistondagi musulmonlar qo'shinini tuzdim. Musulmonlarning huquqini himoya qilish uchun. Keyin prezident saylovi yaqinlashganda men o'zim Erk partiyasi bilan va musulmon tashkiloti bilan mitinglarni uyushtirganda 2008-2009 bildirdi. Meni qamashib, ustimdan jinoyat ish qo'zg'ashib, ism ko'rsatishib, menga ham aytishdi. O'zi o'limasangiz, kutubxonalarda o'ylangiz, sizga sharoit tuzamiz. Sizni musulmon davlatga jo'natyapmiz. Ketsangiz hozir keting, bo'lmasa o'zingiz ham qarindoshingiz bo'lsam, hammamiz o'zingizni yo'q qilamiz deb shunaqa gaplar bo'lgan.
Tursunboyga demak siz keyingi bir yilni o'sha Malayziyada elchi sifatida o'tkazgansiz va biz internet saytimizga kelgan yana bir savol, siz o'zingizni siyosiy faoliyatingizni bundan keyin davom ettirasizmi va bu yo'nalishda qanday rejalaringiz bor?
Shugacha Aqayevlarni Bakiyevlarni prezidentlikka chiqib nomzodligimni ko'rsatib, bilasizmi, g'alaba qilish qiyin. Sababi mumkin shayton o'yinlar kuchlik. Mumkin hozir Aqayevda Bakiyevda yo'q, toza saylov bo'ladidir. Ishonish bor.
Adolatli saylov bo'lishiga ishonchingiz.
Ishonish bor, sababi qirg'iz xalqini ko'rdingiz. Bular chidaydi, lekin bir kun kelganda chidamay hammasini tushiradi xizmatdan qirg'iz xalqi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozir shayton o'yinlarga, palit o'yinlarga yo'l bermaydi xalq. Hozir vijdon birinchi o'rinda turibdi bu yerda.
Endi yana bir savol, mana mavqat voqealaridan o'zingiz xabardorsiz. Hozir 30dan oshiq odam mana shu voqealar bo'yicha qamoqda yotibdi. Va legendorlarning aytishicha, ularning asosiy qismi nohaq qamalgan odamlar. Yangi hukumat, jumladan rasman bo'lib ishlagan Tursunboy Bakir o'g'li mana shu mavqat voqealarida qamalganlar muammolarini ko'taradimi? Ularni ozod qilish yo'llarini izlaydimi?
Latsetchi bugun erta bilan shubastincha turgan davlatga bizning xatimiz ketdi Erk partiyasi nomidan. Bu navqat voqeasida qamalganlarning hammasini ozodlikka chiqarish bo'yicha. Men ashu paytda aytgan edim, u musulmonlar qamaldi. Musulmonlar ham chidamay hokimiyatga qarshi chiqib, ular ham ashu ozodlikka kurashgan edi, lekin ular hammasi qamoq solishgan. Shuning uchun ularni ozodlikka chiqaringlar deb bugun xat ketgan. Inshaalloh javobni kutyapmiz.
Bugungi kundagi Qirg'izistondagi siyosiy vaziyatni qanday baholaysiz?
Lekin men hozir xafa bo'lgan yerim, nima uchun Qirg'izistondan eski rahbarni chiqarib yuborishdi? Men gaplashgan edim. Menga shartlarda aytinglar, men borib, mana kecha ham Qirg'iziston televideniyasini ochib chiqdim, Janubiy Qirg'izistonga borib, tuz prezident bilan gaplashib turib, uning alnamoyishasini topshirgizib, ukasini sotga tortib, o'zini ham sotga tortib, sabab shuncha odam o'lib ketdi. Uchiga men jo'nayapman deb chiqib ketsam, Qorabog'ga yetganda xabar keldi, Qozog'istonga uchib borishdi. Men o'ylaymanki, bu ishni o'ylanib qilish kerak edi, sababi xalq hozir ochiq sotni kutyapti. Jinoyatchilar jazolanishi kerak edi. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha yerda xato ketdim deyapman-da yangi davlatdan. Toza odamlar oliy kengashga kelsa, hukumatga kelsa, prezident bo'lsa, Qirg'iziston kelajagi shunda bo'ladi. Agarda eski shayton yo'llarga burilsa, xalq bu chidamaydi, yana bir marta so'radi davlatni.
Ozodlik radiosidan dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Islandiyadagi vulqondan 14 apreldan beri havoga chiqayotgan kuldan iborat bulut Yevropaning janubiy va sharqiy qismiga tarqalishda davom etayotgani bois Yevropa havo hududlari hanuz yopiqligicha qolmoqda. Shu kungacha Buyuk Britaniya, Fransiya, Chexiya, Germaniya, Belgiya, Shveytsariya, Serbiya va Skandinaviya davlatlari o'z havo hududlarini yopganini bildirgan. 17 aprel kuni esa Ukraina va Belarus hukumatlari ham o'z hududlari uzra parvozlarni to'xtatganligini e'lon qildi. Mavzu tafsilotini Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Islandiyadagi vulqon tufayli Yevropa havo hududi hanuz yopiqligicha qolmoqda. Kul bilan birga havoga yoyilayotgan shisha, tosh va boshqa zarrachalar samolyot motoriga shikast yetkazishi mumkinligi sabab 16 apreldan boshlab Buyuk Britaniya, Daniya, Irlandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Finlandiya va 16 apreldan boshlab esa Germaniya, Chexiya va Belgiyada barcha yo'lovchi samolyotlar parvozi to'xtatildi. So'nggi davlatlardan bo'lib Ukraina va Belarus ham o'z havo hududini yopishini e'lon qildi. Havo hududining yopilishi natijasida birgina 16 aprel kuni 16 mingdan ortiq parvoz qoldirildi. Milliondan ortiq yo'lovchi esa aeroportlarda kun kechirishga majbur bo'lmoqda. Shu kungacha Yevropaning 10 ortiq davlati o'z havo hududini to'laligicha yopgan bo'lsa, yana bir qanchasi, jumladan Fransiya va Italiya, o'z hududini qisman yopishini bildirgan. Yevropa havo hududining yopilishi natijasida Osiyo va Shimoliy Amerikadan Yevropa davlatlariga amalga oshirilayotgan parvozlar ham noma'lum muddatga qoldirildi. Xalqaro havo transport assotsiatsiyasining bildirishicha, parvozlar to'xtab qolgani oqibatida kuniga 200 million dollar atrofida zarar ko'rilmoqda. Parijdagi Charles de Gaulle aeroportidagi yo'lovchilardan biri Reuters agentligi bilan suhbatda parvozlar to'xtatilganligi sabab aeroportda qolishga majbur bo'layotganini aytadi.
I flew from Tokyo 2 nights ago. We were redirected into Lyon and then I had to take a bus for 7 hours to here and then I waited for about 6 hours in Charles de Gaulle.
Ikki kun muqaddam men Tokiodan uchib keldim. Samolyotimiz Lyon shahriga qo'nishga majbur bo'ldi. U yerdan avtobusga minib Parijga keldim. Bunga 7 soat vaqtim ketdi. Undan keyin men Charles de Gaulle aeroportida 6 soat kutdim. Birinchi kunni esa mehmonxonada o'tkazdim. Endilikda men seshanbagacha kutishim shart va mehmonxonada ham joylar yo'qligini aytishdi, dedi yo'lovchilardan biri. Minglab samolyot qatnovi to'xtatilgani bois Yevropa davlatlari o'rtasida xalqaro poyezd qatnovi soni ko'paytirilmoqda. Xususan, Germaniya va Avstriya o'rtasida qo'shimcha poyezd qatnovi yo'lga qo'yildi. Aksar kuzatuvchilar Islandiyadagi vulqondan otilib chiqqan kuldan hosil bo'lgan bulut Yevropaning janubiy va sharqiy mintaqalari uzra bir necha kun mobaynida tarqalishda davom etishini taxmin qilmoqdalar. Ayni paytda shifokorlar ham vulqondan otilib chiqqan kul yerga tushishni boshlagan taqdirda ushbu kulning nafas olish muammosi bilan davolanadigan shaxslarga katta muammolar keltirilishi mumkinligini ham aytmoqdalar.
Islandiyadagi vulqondan 14 apreldan beri havoga chiqayotgan kuldan iborat bulut sababli Yevropa havo hududlari samolyotlar parvozi uchun hanuz yopiq qolmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning bugungi mehmoni Xorazm xalq laparlari ijrochisi Iroda Iskandarova. Iroda Iskandarova, xush kelibsiz studiyamizga. Siz yaqinda bundan 100 yil burun Ojiza xalpa ijro etgan bir qo'shiqni qaytadan ijro qilibsiz. Dala chetiga ekilgan qovoqlar haqidagi qo'shiq. Ana shu qo'shiqdan bir parcha eshitish bilan suhbatni boshlasak, agar iloji bo'lsa, demak, marhamat.
Aytaveringmi?
Ha, gapiravering, marhamat.
Eshta boraman deb peshinda bordim. Eshta boraman deb peshinda bordim. Qolma samat bilan oqshomlab qoldim. Yarim oqshomdan so'ng pushaymon etdim. Hech kim aqlsizning yori bo'lmag'ay, hech kim uchimiz beneyron olmag'ay. Hech kim aqlsizning yori bo'lmag'ay, hech kim uchimiz beneyron olmag'ay.
Bu qo'shiqni endi bir xorazmliklar tushunadi endi. Boshqa Farg'ona vodiysi, Toshkentda sizlarga bir mazmunni tushuntirib bering, nima haqida bo'lyapti bu gaplar?
Endi bu shu Xivali xonlik davrida, endi Xivadan Xonqaga meman bo'lib boradilar. Shu vaqtda yozilgan she'r bu, Ojizaning she'ri, Ojiza yozadi buni. Shu sharoitdan kelib chiqqan so'zlari o'zi she'r etib yozib, Ojiza xalpa shuni kuylaydi. Musiqaya qo'yib.
Sizdan oldin Ojiza aytgan endi. Ojiza bilan sizni orangizda 80-90 yil farq bor-da. O'rtada kim aytgan?
Albatta, bu ustozlarimizni ustozi bilan. Endi biz eshitganimizni aytamiz da, endi meni ustozim xalpachilik janri bo'yicha bu onam bu. Men buni ko'pchilik yaxshi biladi. Endi shu onamdan bilgan narsalarimda bu.
Yana bir kichkina bir parcha aytib berasizmi? Bir qiziqarliroq joyida mana shu qo'shiqni. Ojiza kuylagan qo'shiq.
Hozir bu palovkadini bu birinchi qismida, hozir ikkinchisini aytib beraman. Bom shu shu davrdagi aytilgan ashula bom shu palovkada to'g'risinda. Chenini palovkada achibsiz, chuyirmani unma qo'yib dunyo mana ketibsiz, dunyo mana ketibsiz. Endi bu paxtada yana bizani uzarimiz shu Xorazmda paxta chelini, paxta tuzlikni chelini ne keladi kadilar.
Shuna
o'zi sevgan yori shu o'zini rafiqasi aytadidan shu paxta chelini palovkada dunyo mana ketibsiz. Biz gerilib ketibsa bizni xo'jayinni hazillashib aytgan so'zi bu.
Endi bu kada deganimiz endi qovoq deganini tushuntirib qo'yishimiz kerak. Endi adabiy tildagi.
Xorazm tilida kada deb aytiladi. Adabiy tilda qovoq deb aytiladi.
Endi xorazmchada kada degani endi bu sevgili yor degan ma'noni ham bildiradi. Shunaqami?
Endi bu zamonaviy tilda. Yoshlar zamonaviy tilda endi shuni ma'noni ham bildiradi, lekin aslida bu qovoq hisoblanadi, yeydigan kada. Palov kada bor, oddiy kada bor. Yiladon, masalan.
Endi bu qo'shiqni masalan Xorazmda, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston, Buxoroni bir qismida tushunishadi har holda so'zlarini. Endi Farg'ona vodiysida, Toshkentda aytdingizmi, qanday qabul qildi tinglovchilar?
Tinglovchilar juda ham yaxshi qabul qildi. Endi ozgina bo'lsam so'raydilar-ku, u degan bu kada degan. Shunda tushuntirasiz, bu qovoq deb aytiladi. Shu shirin bir taom shu, o'qata salbiy degan. Shu deb tushuntiriladi-da, masalan so'rog'ani, masalan klipa chiqqandan siz ma'nosi qanaqa buni? Misol Xorazm tilida aytgansiz buni. Ma'nosini tushirib tarjima etib bering deganda men tushuntirganman shuni. Paxta otib kelini, misol dalaga paxta ekilganda o'sha yoniga atrofiga misol qovoq ham ekiladi. Shunaqa dalalarda shunaqa nimasi bor o'zi ekiladigan. Qo'l ekishi mumkin, tarvuz ekishi mumkin. Ish qatorda misol qovoq ham ekishi mumkin. Shu ma'nodan chiqib kelgan holatda bu she'r yozilgan.
Endi boshqa bir ma'nosi yo'qmi buni? Ya'ni gap tagida gap bo'ladi edi Xorazmda masalan ko'p eski laparlarda o'sha sevgi, muhabbat, ishqiy munosabatlar yashirin bo'ladi oddiy jumlalarning tagiga degan gap bor-da folklorshunoslar aytishicha.
Hazil laparlar ham bor. Misol hazil nimada aytilgan? So'zlari hazil, masalan, tengda gap qo'yib o'rnatilganlar ham bor, lekin bu hazil desa ham bo'ladi. Masalan, ikkinchi hozir aytgan shularni buni hazil toifada desa ham bo'ladi, chunki o'zini yorni erkalanib yomon ketibsiz-ku deb aytganlar shu endi. Shu nada ogroddan kelavermaydidan shu hosili yaxshi bo'lishi uchun har gun har kuni shu hozir ertalabdan kechacha misol dalada bo'ladi. Shu dalada misol paxtasini qaraydi. Tarvuz ekkan bo'lsa tarvuzga, qovoq ekkan bo'lsa qovoq, qovoq ekkan bo'lsa qovoq, shu qovoqqa shuni endi shuni hazillashib o'zining bir yo'ldoshi aytadi. Yomon ketibsiz bu. Endi
ya'ni menga qaramasdan o'sha daladagi ishlar bilan band bo'lib qoldingiz degan ma'noda.
Men shuni endi dalada ko'p ishlar bilan band topganman, uyda yoringizdan bir yondan bir nazar tashlang degan ma'noda hazil qo'shib bu.
Mana Iroda İskandarova bilan suhbatlashayapmiz. Iroda Iskandarova o'tgan asrning 90-yillarida Iroda Xalpa nomi bilan, demak, Xorazmda ancha mashhur bo'ldi. Keyin poytaxtga keldingiz. Qaysidir ma'noda shu O'zbekistonni rok musiqachisi Davron G'oyib bilan hamkorlik qildingiz. Keyin mana Toshkentda yashayapsiz. Hozir ham o'sha Xorazm xalpachilik yo'ldan boryapsizmi yoki zamonaviy bir nimaga o'tdingizmi?
Shu xalpachilik yo'nalishimdan boryapman. Shu onamdan, ustozim bo'lmoqchi onamdan hozirda yana bizda plastinkalar bor, nimalar bor, shu eski xalpa yo'nalishlarini yanada chuqurroq o'rganib, yana aytilmagan ashulalarni qidirib topib, hozir yanada shu ashulalarni aranjirovka qilib, yana xalqqa taqdim etmoqchiman. Hozir mana yangi ashula yozyapmiz. Yetib ko'rmabsiz, Drvodikni Katrindan. Shuning bom bir hazil qaytada qasildi nimada.
Endi shuni tushuntirish beraylik. Drvodik bu menimcha Xazarastdagi bir kichkina bir qishloq bo'lsa kerak-a.
Shu Xazarastda emas, bu Xonqa tumanida, Drvodik degan tumani bor.
Drvodik Xonqada, Xonqadagi bir tuman, Drvodik degan kichkina tuman. Va demak, u yerda qanaqa patir dedingiz?
Qatlama patir. Endi bu o'z har bir yerni o'zini yarasha, o'zini taomlari, o'zini yopadigan non udumlari bo'ladi. Bizda masalan shu yerda Xonqada o'zini bir Drvodik patirini yemasiz deydi. Somsasi ham boshqacha. Bular umuman boshqacha pishiradi. Endi har yerni o'zini yarasha, o'zini chiroyi, o'zini shirin ta'mi bor. Lekin shu endi shuning bo'lmasa hozir nima deb yozilgan? Shu Drvodikni patirini yemabsiz. Xorazmga kelib Drvodikni patirini yemabsiz. Xorazmga bir mehmon bo'lmoqsiz. Shuning degan joylari bor. Xorazmni Drvodikni patirini yemabsiz.
Endi qanday bo'ladi bu patir? Drvodikni patiri bir ta'rifini beringchi?
Endi patir degani bu qatlama patir. Har bir aytaman, Samarqandda misol, Toshkentda o'zini hamma joyda o'zini yarasha o'zini qatlama patiri bor. Endi buni misol bu qatlama patirini mana go'sht solinadi maydalanib, dunda yog'i solinadi maydalanib, piyoz solinadi, pomidor solinadi, shunda deb tandir yopiladi. Issiq xolim desangiz, bu ham to'yimli, ham juda ham shirin.
Pitsami bu? Pitsaga o'xshagan narsa menda.
Pitsaga o'xshagan narsa. Lekin dum ta'mi, misol qatlama patir hammada non o'xshab chiqsa, bu qip qizil bo'lib chiqadi. Qip qizil pomidor qo'shiladi-da buni. Go'sht ham, yog' ham bor. Ovqat yeganning bolasida.
Ha, Drvodikni patiri. Endi yana o'zingizni mashhur qilgan yana bir qo'shiqlardan, yana zamonaviy qo'shiqlardan ham bir hikoya qilib berasizmi tinglovchilarimizga?
Birinchi sho'ra kelib Toshkentga kelib tanitgan shular bu Xayr yorim. Keyin Sevar edim. Bu lirik shular Sevar edimni ustozim Nasib Abdul Istrodni yo'nalishda ustozim Nasib Abdullayevani yo'nalishida kuylaganman.
Demak, Sevar edim degan qo'shiqdan bir parcha kuylab bersangiz iloji bo'lsa.
Sevar edim sen azizim uchrashganda bo'lar edim lol topilmasdi kerakli so'zim yuvoq edi munis majnun tol sevar edim seni azizim uchrashganda bo'lar edim lol topilmasdi kerakli so'zim yuvoq edi munis majnun tol.
Endi Xayr yorim degan qo'shiqdan bir parcha aytib bersangiz.
Xayr yorim, unutgin borim, mendek sadoqatli yor topolmaysan. Xayr yorim, unutgin borim, mendek nazokatli yor topolmaysan.
Bu yerda kimga qarab aytilgan endi bu qo'shig'ingiz? O'sha Davronbek G'oyibga aytilmaganmi mabodo?
Yo'q, bu she'rni o'zi yoqqan, lekin men bosh ularni hech kimga qaratib aytmaganman. Endi misol hozirgi yoshlarimizni talabiga ham javob berish kerak-ku. Yoshlarimizga yozim misol sevgi muhabbat to'g'risini qancha ko'p aytsangiz shuncha yoqadi. Chunki yoshlik paytida baribir hamma sevgi kuchli bo'ladi-da. Lekin katta bo'lgandan keyin, o'zi yoshingiz katta bo'lgandan keyin faqat sevgi muhabbatni farzandlaringizga berasiz, oilangizga berasiz. Yosh paytida faqat sevgi muhabbat, masalan, yoshlar orasida bilasiz mana, erkak bilan qiz orasida misol bu sevgi muhabbat bo'ladi. Shunga yarasa endi shuni ashulalar aytganmizda. Lekin biroq qaratib aytmayman shular.
To'g'ri, men erkak bilan ayol o'rtasida albatta sevgi muhabbat bo'ladi. Endi farzandlaringiz haqida gapirib bering tinglovchilarimizga.
Farzandlarim Farizodaxon, Begzodxon. Hozir ikkalasi ham maktabda o'qiydilar, hali kichkina. Ikkalasi ham san'atga juda ham qattiq qiziqadilar. Endi xudo xolasa kelajakda niyatlarim bor, xudo xolasa shu san'at sohasiga shu farzandlarimni ham xudo xolasa o'qishlarga kirgizib, san'at sohasida o'zim xudo xolasa yordam beraman san'atga chiqishiga. Shuning niyatlarim bor.
Hozir nima bilan bandsiz? Biror joyda ishlaysizmi? Iroda Iskandarova degan ism tez-tez televizorlarda ko'rinadi, lekin qiziqishadi, qayerda ishlaysiz? Biror bir ansambldamisiz?
Men ansambldaman, Minobaronda qurolli kuchlar ansambli bor. Shu yerda mana 9 yil bo'ldi. Yakkaxon xonanda bo'lib ishlab kelyapman hozir. Shu yerda ishlayman. Endi o'zimiz adoda aytiladi, qurolli kuchlar ansambli.
O'zbekiston Mudofaa vazirligi qurolli kuchlar ansambli. Ansambli nomi nima?
A?
Ansambli nomi nima?
Ansambli nomi yo'q, qurolli kuchlar ansambli.
Qurolli kuchlar.
Qurolli kuchlar ansambli.
Endi harbiy vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlarni ham aytayapsizmi? Endi har holda qurolli kuchlar.
Ha, ofitserim aytganman. Ofitserim haqida shuni aytganman. Bu ham mashhur bo'lgan, juda ham vatanparvarlarimizga juda ham yoqqan hammasini.
Bir aytib beringchi, ozgina bir kichkina bir parcha o'sha ofitserim degan qo'shig'ingizdan.
Meniki siz baribir jonu jahon yolg'izim, meniki siz baribir ofitserim azizim, meniki siz baribir jonu jahon yolg'izim, meniki siz baribir ofitserim azizim. Shunaqa ishlatganman hamma ofitserlarga, askarlarga juda ham yoqqan. Mana qurolli kuchlar ansamblida ishlab ko'p gastrollarda, ko'p konsertlarda bo'lamiz. Voyenniy chastlarga borib, mana soldatlarga, askarlarimizga, yosh askarlarimizga birinchi bo'lib konsertga borsam, shu ashulani aytaman, hammasi mazza qilib o'ynab, yaxshi qabul qilishadi shu ashulani, yaxshi ko'radilar shu ashulani. Ba'zi joylarda aytmay qolsam, ofitserim aytib bering deb turadilar. Shuning uchun bu ashulam bilan faxrlanaman, chunki hamma yoqqan, ham mashhur bo'lgan shu ashulam.
Irodaxon, bu savolni barchaga beramiz. San'atkor katta-katta parvozlar qiladi va keyin ozgina unutilish pallasiga ham bo'ladi. Siz Iroda Xalpa bo'lib chiqqaningizdan keyin biroz ozgina unutilib ham ketganday bo'ldingiz o'rtada. Keyin hozir yana chiqyapsiz. Ya'ni nima o'zi bu? Parvoz, yulduz bo'lib porlash va ozgina tomoshabinlar nimasidan nazaridan chetlashish. Bu nima, qanday his qilasiz mana shunaqa holatlarni? Nima bo'ldi o'zi? Nima uchun o'rtada bir ko'rinmay ketdingiz?
Endi buni bilasizmi? Sababi ko'p bo'ladi. Chunki misol oilaviy sharoit to'g'ri kelmay qolishligi mumkin. Men misol chiqqanimdan keyin to'g'risi oilaviy sharoitim qo'ymagan shunga. Turmushga chiqqanimdan keyin ozgina san'atimda tanaffus bo'lgan. Keyin mana xarakterimiz endi bir-birimizga mos bo'lmagan, 5 yil turmush qurdik. Endi bir-birimizga to'g'ri kelmaganmiz birda. Endi bu
Davron G'oyipov bilan turmush qurganingiz aytasiz.
Endi bu hayot, bundan hech qachon misol buni Davron G'oyipovni ayblamayman, o'zimni ham ayblamayman. Bu hayot, men bilmayman hozir kimdaligini, lekin o'ylaymanki, baribir ham hamma narsa ilohdan. Hamma narsa Allohdan deb o'ylayman. Balkim yaxshilik bo'lgandir deb o'ylayman menimcha-da.
Shuni so'ramoqchi edim, mana Carnegie degan bir amerikalik bir olim bor, mutafakkir, u aytadiki, agar senga limon berilsa, undan limonat yasagin deydi. Ya'ni mana shu mushkullikdan ham xayr ko'radigan odamlarga qarata aytilganda, mana shu 5 yillik munosabatingizdan chiqqan xayr nima?
Endi men bilasizmi, shu 5 yillik ichida ozgina bo'lsa ham deyman, hayotni o'rgandim, dunyo qarashim baribir o'zgardim. Endi shu paytlarda Xorazmda vaqtimda endi baribir xalfachilik yo'nalishida chiqqanman endi men. Endi umuman boshqacha, u paytda boshqacha xarakterda edim-da, xarakterim umuman boshqacha edi. Keyin shu turmushga chiqqanimdan keyin umuman o'zgardi. Endi ajrashib ketganimizdan keyin bayonini bundan-da yanada o'zgardi xarakterim. Juda ham chuqur hayotni tushunaman bo'ldim, tasvirni. Odamlar bilan nima deydi, odamlar bilan muloqotni o'rgandim. Hayotda qiyinchiliklarni shu yillarda boshimdan o'tirdim desam hech xato bo'lmaydi, chunki san'atda yurib birdan san'atdan qolib ketsangiz, bu eng san'atkorga eng qatti zarba bu. Men shuning deb o'ylaymanda, chunki men ham hayotimda shunday bo'lgan. San'atga chiqasan deb shuni shu ma'noda to'y bo'lgan, lekin san'atga chiqmaganman, menga katta dars bo'ldi bu. Chunki san'atni hech qachon men misol hammadan ustun, hamma narsadan oldinda qo'yaman san'atimni.
Hozir biror bir unvoningiz bormi? Masalan, Iroda Iskandarova desak?
Yo'q, endi hozir harakat qilyapmiz, xudo xolasa eshitib qolasiz.
Harakat
qilyapmiz. Endi men ham hozir o'tgan yil dadam o'tib qoldilar. Yana ozgina 1 yil ozgina tanaffus qilib turdim. Chunki odamga bu ham bir qattiq ta'sir qiladi. Endi ota-ona merosku, lekin baribir umuman hozirgacha ham baribir misol o'sha narsani baribir xayolimdan ham tez-tez olmayman. Menga bu yil bu narsa menga juda ham katta katta nima bo'ldi, zarba deydi, katta menga yo'qotish bo'ldi. Chunki men eng yaqin odamlarim ota-onam edi. Mani eng poddeshka qilib turadigan ham mana ota-onam. Shularni kuchi bilan, shularni maslahati bilan men mana shu darajaga yetganman. Başka hiç kimden yardım vergen emez. Avalan bu Allah dağlayıdan hem menesi. Lekin en yakınlarım şular mene hem işe mene kollak kuatlıydıgen. Kıyınçılıkta yardım veredigen. Maslahat başlarım. Misal bilip bilmeyen bir işini kıpoyasız. Elbette ben şu atanamdan sorardım. Hazı mene bitti maslahatçım yanımda bir kanatım yok. Bərbirəm, hər nə, məqumsiman, hər gün isimə düşədi bərbir. Hər gün dualanı okuyman dədəm üçün. Cəvələr cənnətdən bulsun. İndi rak kəsəl buldular, 3 il yattılar, 3 il bərbir davalab bulmadı.
İradə xanma, dədəniz haqqıda biraz xatırlayıb versəniz, qanday kişiydi, kəsbkarını mıydı o kişini?
Biləsiz mi, dədəm güdəyəm sənətini yaxşı görədə insanadır. Həm güdəyəm doğru söz şeydi. Hiç qaçan yalğın yatırməsədi. O şey tamallanıyam, bizə görgü etkən, yaşlıyımızdan. Mən ölümdən ki, barib şu dədən, çünki şu tərbiyəsi bilən bizə şu dərəcə yetkəmiz. Heç nəm, aytəmən ki, həmişə bilib-bilməyin, bir nərsəni iş qıladigən bu sənən, əlbəttə atanamdan sorardım. Mən şu işini qılsam, buladı mı? Misal, mənə mən bu nərsəni aytıb çıxsam, buladı mı? Həmişə mənə dədəm, onam maslahat bergələ. Qızım, açıq-açıq giyin mə heç qaçıqan. Bu sahnə bu. Adres kimsə olma, özü şu yaşlı girməşinin heç kəsə açıq saçıqalı sahnaga çıxqan eməsmə. Xudaya şükür, həmişə sahnaga yaraşadı onun milli kimlədə, həmişə sənətdə, düşünçü, milli kimlə özümünü görsətkənmə.
İradə xan, mənə sahna şafqatsız bir xudud deyişədi, mənə xəsət bar, baxıllik bar, körəlməslik bar, rəqabət bar və başqa xalatlar bar. Keyin elni nazari deydi, birov yaxshi qaraydi, birov yomon qaraydi. Bu shafqatsizlikni o'zingiz sezganmisiz biror bir shaklda?
Sezganman, chunki mendan raqobatchilar bor, mendan raqiblarim bor, hammasini bilaman. Lekin men shuni bilmaslikka harakat qilamanki, shu men yomonlik qilsam, men hech qachon yomonlik qilmayman, men hamisha yaxshi gaplashaman. O'zim sezaman, lekin men hech qachon yomonlik aytmaganman. Chunki aytamanki, ota-onam meni o'rgatgan, hech qachon sen urushma, hech qachon janjallashma. Həmişə yaxşı muamilada bol, həmmə bilə. Heç kəsə heç kimin aldama. Heç kəsə heç kimin qıybət qıma. Mən şu nərsələni ürgətkən madələm. Şunun üçün bu nərsə əlbəttə həmmə sənətkərlərin işində bəm. Mən bu nərsəyə bərbə rəqiblə gəlməsini yaxşı qarayım. Heç qaçan yaman qaramaq. Amma bu məndən zor əkən, mən buna ötüşüm gərək, bununla zor buluşum gərəkdən nərsə gələnəm, oylanayım amma. Çünki həmmə nərsə Allah Taaladan, min tırışqanız bilən, Allah Taala yol görməsəm, onun faydası yox. Heç qaçan misal, mənim müxlisimi başqa sənətkar tartıb alamaydı. O insanla, misal, başqa sənətkar müxlisi mən tartıb alamayım mən. Misal, 100 adamda yaxşım mümkün, 100 adamda yaxmasın mümkün. Buna tən alış gerək. Bitti adamda yaxasız, bitti adamda yaxmıyorsunuz. Mən şuna səni yaxşı düşünəmək.
Lekin sizni boshingizga tushgan qiyinchiliklarni yengib o'tishingizni qaraganimizda endi har holda men sizni bilamanku. Ismingiz jismingizga moran tushdi shekilli endi. Iroda zarur edi bunaqa paytlarda. Irodasiz odam qiynalib qolardi.
To'g'rilik, iroda kerak. Iroda bo'lish kerak. To'g'ri aytasiz. Buni ham albatta shu aytamanku. O'zim tushunmagan bo'lsam ham yoshligimda shu dadam tushuntirgan menga irodali bo'l.
Endi Irodaxon, sizga tushdimi qovoqlar haqidagi qo'shig'ingiz endi?
Ha, bo'ldi, aytamiz.
Ha, marhamat.
Paxta kelini palov kiyadi ketsiz, shu yer meni umma qo'yib dunyomona ketibsiz. Palov kiyadi kiyadi deb gap o'yin o'ynashibsiz. Kadingiz ko'pligini ichilarda adashibsiz. Kadi gapini qo'ying, vafoli yordam bo'ling, bevafoli qilsangiz yigiting gapirmay qo'ying. Paxta kelini Palov kədə kitsiz, çöyir məni umma qoyubdun, yamana gitibsiz, köp yamana gitibsiz, köp yamana gitibsiz.
Rahmat, demək, İrada İskəndərova, Azadlıqni Çadır Xəyal dəsturun tanış qoşuqlar rüknü mehmanı boldu. Sizgə tinglovçilər nomidan, muxlislər nomidan minnətdarçılıq bildirəm. Rahmat, əgər tinglovçilərinizə biraz gəpiniz bolsa, marhamat, eşidəcəyimiz so'ngida.
Barcha muxlislərimizə baxt omad tiləyirəm. Ailəvi tinç totuvlik tiləyirəm.
Hurmatli tinglovchi, Chodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.